galab wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kasto aad joogtaan ba kula soo dhawaada idaacadda galabta iyo weliba wararka v o a oo idinka imanaysa Washington. Waa galabnimo Isniina, taariikhduna ay tahay 20-ka bisha Diisembar ee sanadka 2020. Waxaad dhegaystayaal nagala socotaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo weliba bogga v o a somali.com. Haatan saacadda Afrikada Bari waxay tilmaamaysaa 4:00 galabnimo. Idaacaddana waxaa halkan idinkala socotiin doona aniga oo ah Cabdixakiin Maxamuud Shirwa. Qodobada dhegaystayaal idaacadda galabta iyo weliba wararka v o a aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah ra-iisul wasaaraha Soomaaliya oo mar kale sheegay inaanay doorashadu u socon sidii la rabay.
Doorashada waa waajib nabada saaran, wayna socotaa doorashada, laakiin sidii la rabay uma socoto. Waxaan rabaa shacabka Soomaaliyeed, anoo fursadan uga faa'iidaysanaya saaxiibaday madaxda dowlad goboleedyada, in doorashada la dardargeliyo.
Waxaa kaloo aad maqli doontaan qaramada midoobay iyo Soomaaliya oo dalbay lacag ku dhow 1 bilyan iyo weliba bar dollar oo wax looga qabanayo dadka ku baahana Soomaaliya iyadoo waddanku abaar ku jiro. Sidoo kale waxaan idiin haynaa barnaamijkii erayska v o a ku saabsan meheradaha ay ka samaysteen qaxuntiga Yemen ee ku sugan Somalilan.
هاجرت عام 2017 من اليمن الى ارض الصومال هرجيسا صوماليلان عبر مركب
وحان يمن كسو قحي سنهكي 2017 وحان سو راعني دونير او نغي سو دجيساي بربرا كديب هرجيسا يانو نميد
qodobadaasi iyo weliba warar kale dhegaystayaal oo Soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaad ku maqli doontaan idaacaddana galabta iyo weliba wararka v o a hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. Qaramada midoobay ayaa ku dhawaad 7 milyan oo dollar oo qayb ka ah dadaalada gargaarka bini'aadamnimo ee wax lagaga qabanayo xaaladda degdega ah ee abaarta Soomaaliya, loona caawiyo dadka nugul ee abaarta uu saameeyey. Sida lagu sheegay war saxaafadeed wadajir oo ka soo baxay qaramada midoobay iyo weliba saaxiibada samafalka Soomaaliya, waxay soo saareen qorshaha ka jawaabista xaaladda bini'aadamnimada ee Soomaaliya ee 2022-ka, kaasoo baadigoob ugu jira 1 bilyan iyo 500 milyan oo dollar si loo caawiyo 5 milyan iyo 500 kun oo Soomaali ah oo ay ku jiraan 3 milyan iyo 900 kun oo aan ahayn aydaada barakacyaal, iyo weliba 1 milyan iyo 600 kun oo kale oo ay ku jiraan dadka qaba baahiyaha gaarka ah ee ku nool 74 degmo. Nolosha dadka Soomaaliyeed waxa ay ku jiraan halis, mana haysano waqti aan lumino. Waxaa sidaasi yidhi madaxa bini'aadamnimada ee qaramada midoobay Martin Griffiths, islamarkaana isagoo intaasi sii raaciyay in si loo badbaadiyo nolosha Soomaaliya loogana hortago masiibo bini'aadamnimo oo kale, in hadda ay fasaxayaan gargaarka si dadku ay uga badbaadaan gaajo iyo weliba faqri horle, islamarkaana ay ka soo saarayaan 7 iyo 10 milyan sanduuqa dhexe ee waxqabadka degdega. Martin Griffiths ayaa ugu baaqay deeqbixiyaasha kale in ay si deeqsinimo leh ay u taageeraan sanduuqa bini'aadamnimada ee Soomaaliya. Xoogaga fallaagad ee Tigray ee la dagaalamaya dowladda dhexe ayaa ka baxaya gobollada la jaarka ah ee ku yaalla waqooyiga dalka Itoobiya, sida uu maanta sheegay Getachew Reda oo afhayeenka t b l f. waxaana Getachew uu sheegay wakaaladda wararka Reuters inay rajaynayaan inay ka baxaan si beesha caalamku ay wax unaga qabtaan xaaladda Tigray oo aanay u adeegsan cudurdaar in ciidamadoodu ay gelayaan amxaarada iyo cafarta. Dowladda Itoobiya ayaa sheegtay in xoogaga Tigraygu ay tahay inay ka baxaan gobollada cafarta iyo amxaarada oo ay galeen bishii Julaay. Afhayeenka dowladda Itoobiya Legesse Tulu ayaanan ka jawaabin codsi loo diray si uu arrintan uga hadlo. Khilaaf kale ayaa sannadkii hore ka dhex bilaabmay dowladda federaalka iyo weliba t b r f oo aysan jirtay siyaasadda Itoobiya ku dhowaad 30 sano ka hor intii aanu ra-iisul wasaare Abiy Axmed talada iman sannadkii 2018. kumanaan qof oo rayid ah ayaa dhintay halka boqolaal kun oo kalena ay xaaladda macluula ku wajahayaan gobolka Tigray, iyadoo 9,400,000 oo kun oo qofna ay u baahan yihiin gargaar cunto waqooyiga dalkaasi Itoobiya. Hogaamiyaha aqlabiyadda aqalka wadayaasha ee senadka loo yaqaana ee waddanka Mareykanka Chuck Schumer ayaa maanta sheegay in aqalka senadku ay horraanta sanadka cusub cod u qaadi doonaan qorshaha madaxweyne Biden ee badbaadada bulshada iyo weliba kharash garaynta, iyagoo isagoo ka hadlayay baahida loo qabo xubin muhiim u ah dimuqraadiga oo sheegay inaanu qorshahan u codayn karin. Warqad uu diray saaxiibadiisa dimuqraadiga ayaa Schumer uu ku xusay werwerka iyo weliba wacad furka xubnaha asxaabtiisa ah xilli uu senator Joe Manchin uu kasoo horjeestay xidhmo ah ku dhowaad $2 trillion, taasoo burburinaysa rajadii hogaamiyaasha dimuqraadiga ee ahayd in ay ansixiyaan sharcigan ka hor fasaxa ciidda masiixiga ee 25-ka bishan Diisembar. Aqalka hoose wakiilada ayaa hore u soo ansixiyey nuqul xeerkana, waxaana Schumer uu sheegay in aqalka sare ee senadkuna ay cod u qaadi doonaan nuqul dib u eegis lagu sameeyey, islamarkaana ay codka u qaadi doonaan ilaa iyo inta ay ka hirgelinayaan. Ugu dambeyntiina, tirada dhimashada ee duufaan xooggan ee oo ku dhuftay bartamaha dalka Filibiina toddobaadkii hore ayaa hadda ku dhow 200 qof, halka tiro kalena la laayay iyadoo dhowro meelood oo kalena oo dalkaasi ka mid ahna ay cunto iyo weliba biyo la'aan ay ka jiraan islamarkaana loogu yaboohayo. Booliska dalkaasi ayaa maanta sheegay in ugu yaraan 208 qof ay dhinteen, 20 ilaa hadda la laayay, halka 293 qof oo kalena ay ku dhaawacmeen duufaankaasi. Tirada dadka wax ku noqday ayaa la filayay inay kordhaan sababtoo ah dhowr magaalo iyo weliba xaafado aan weli la gaarin isgaarsiinta iyo weliba korontada go'an aawadeed iyo weliba jidadka goobahaasi oo iyaguna burburay. galab wacan oo wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kasto aad joogtaanba, halka warkaasi idinka soo gaadhayaana waa idaacadda Galabta iyo waliba wararka V O A oo idinka imanaysa Washington. Aan ku bilownay, hay-adaha gargaarka bini-aadamnimo iyo weliba dowladda Soomaaliya ayaa deeq-bixiyaasha ka dalbay lacag ku dhow $1 billion oo lagu gargaarayo 5,500,000 qof oo Soomaali ah oo ku baahan waddanka sanadka soo socda. War-saxaafadeeda ka soo baxay Muqdisho ayaa lagu sheegay in Soomaaliya ay tahay waddanka ay abaartu gaarsiisay dhibaatada ugu badan waddamada Geeska Afrika. War-saxaafadeedkan ka soo baxay dowladda Soomaaliya iyo qaramada midoobay waxaa inoo soo koobaya Xuseen Barre Aadan.
Qaramada midoobay iyo saaxiibada samafalka iyo arrimaha bini-aadamnimada ee Soomaaliya ayaa soo saaray qorshaha ka jawaabista baahiyaha bini-aadamnimada ee Soomaaliya ee sanadka 2020-ka. iyadoo oo Soomaaliya aanay roobab ka di'in 3 xilli roobaad oo xiriir ah markii ugu horreysay muddo 7 sano ah. Qorshahan ayaa lagu sheegay in loo baahan yahay ku dhowaad in ka badan $1 billion si loo caawiyo ku dhowaad 6 milyan oo ka mid a dadka ugu nugul Soomaaliya si loo daboolo baahiyaha degdega ah ee bulshooyinka ay abaaruhu saameeyeen. Saxaafadeed ay wadajir u soo saareen dowladda Soomaaliya iyo qaramada midoobay ayaa waxa ay ku sheegeen in qaramada midoobay ay 7 milyan kasoo saarayso sanduuqa waxqabadka degdega ah ee dhexe, taasoo ka dhigaysa maalgelinta sanduuqa waxqabadka degdega ee Soomaaliya ee sanadkan 2020-ka ilaa $2 billion, iyadoo ay intaasi dheer tahay wax ka yar $6 billion oo ay deeqbixiyaashu siiyeen sanduuqa bini-aadamnimada ee Soomaaliya. Madaxa bini-aadamnimada ee qaramada midoobay u qaabilsan caalamka Martin Griffiths ayaa sheegay in nolosha dadka Soomaaliyeed ay halis ku jirto islamarkaana uu waqti uu kooban yahay loona baahan yahay in degdeg wax looga qabto. Saxaafadeedka wadajirka ah oo ay soo saareen xafiiska arrimaha bini-aadamnimada ee qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya iyo wasaaradda gargaarka ee Soomaaliya ayaa lagu sheegay in dadka ku nool Soomaaliya ay soo mareen 10 sano oo colaado ah, jahawareer cimilo oo soo noqnoqday, iyo cudurro dilaacay oo ay ku jiraan saameynta masiibada COVID-19-ku. Dhibaatada ayaxa oo daba dheeraatay ayaa sidoo kale saabaysay dalagii iyo maciishadii. War-saxaafadeedkan wadajirka ayaa lagu sheegay in ugu yaraan 7 ka mid ah tobankii qof ee Soomaaliya ku nool ay ku nool yihiin heerka hooseeya heerka faqriga. War-saxaafadeedka wadajirka ayaa lagu xusay qiyaastii in ka badan 7 milyan oo Soomaali ah ay u baahnaan doonaan gargaar bini'aadantinimo sanadka 2022, taasoo muujinaysa kororka 30% ah ee baahida hal sano gudaheed. War-saxaafadeedka wadajirka ayaa lagu sheegay in qorshaha samafalka ee sanadka 2022 mudnaanta la siin doono 5 milyan oo ka mid ah dadka aadka ugu nugul, oo ay ku jiraan 1 milyan oo caruur ah oo da'doodu ay ka yartahay 5 sano, iyadoo hoos u dhigaysa baahsanaanta gaajada, nafaqo xumada, iyo weliba caafimaad darrada bulshada iyo cudurrada dilaaca. Intaas waxaa dheer, 5 milyan oo qof oo u baahan gargaar bini'aadantinimo ay ku jiraan ku dhowaad 4 milyan oo aan barakacyaal ahayn, iyo 1,600,000 oo ku nool qof oo barakacyaal ah, iyo dadka naafada ah ee ku nool 74 degmo. Warbixintan ayaa soo wada saaray dowladda Soomaaliya iyo qaramada midoobay, ayaa lagu sheegay in Soomaaliya oo ay saf hore kaga jirta isbeddelka cimilada ay tahay dalka ugu daran ee ay abaaruhu saameeyeen geeska Afrika. Qiyaastii ku dhowaad 3 milyan oo qof oo ku nool 66 degmo oo dalka Soomaaliya ah, oo ay ku jiraan 196,000 oo qof oo guryahooda uga tegay si ay u raadsadaan biyo, cunto iyo daaq, kuwaasi oo la kulmaya saameynta abaaraha.
Aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay Xuseen Barre Aadan oo warbixintaasi inala socodsiinayay. Halka weli aad nagala socotaana waa idaacadda Galabnimo, haatanna Koonfur Galbeed. Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ayaa sheegay in doorashadu aanay u soconin sidii la rabay, waxaana uu ku baaqay in la dardargeliyo. Ra-iisul wasaaraha ayaa ka hadlayay magaalada Baydhabo oo kaga qayb galay munaasabada lagu xusay sanad guurada 3-aad ee doorashadii hoggaanka maamulka Koonfur Galbeed. Wariyahayaga Mukhtaar Maxamed Catoosha ayaa warbixintan nooga soo diray Baydhabo.
Sanad guurada 3-aad madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen oo habeennimadii xalay lagu qabtay magaalada Baydhabo waxaa ka qayb galay madaxweynayaasha maamul goboleedyada Puntland, Galmudug, ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Marti Sharaf iyo madax kale. Waxaa inta badan looga hadlay xafladda sanad guurada waxqabadka maamulka muddada 3 sano. Madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Saciid Cabdulaahi Dani ayaa sheegay muddo 1 sano ka hor inay ugu dambeysay magaalada Baydhabo isbeddel weynna uu dareemay markii uu Baydhabo ku soo laabtay.
Runtii waxay gelinaysaa farxad gaar ah inaan ka soo qayb galo iyo inaan indhahayga ku arko horumarka ballaaran ee Koonfur Galbeed gaartay. Weliba muddadii sanadka la soo bandhigay anigoo sanad ka hor soo booqday, waxaan qirayaa isbeddel weyn oo mugleh oo ka bilaabanayay aragtidayda markaan ka soo degay garoonka inuu aada u muuqdo meelihii kale aan arag oon Baydhabo ka baxsaneedna dokumentarigii halka lagu soo bandhigay uu si wanaagsan u faahfaahiyay. Waxaanse maanta ku farxay inaan markii ugu horreysay arkay oo sanad ka hor aan arag ciidan Koonfur Galbeed leedahay oo tababar ka soo baxay. Meelaha ka dhinnaa waxa weeye, safarkii hore aan imid ciidamada oo dhan waxay ahayn heer federaal. Ciidamada federaalka waxaa la rabaa ciidamada militariga inay noqdaan, laakiin booliiska iyo daraawiishta waxaan rabaa haddaan rabno inaan federaalka adkeyno inay noqdaan ciidamo state uu leeyahay oo bulshada yaqaan oo bulshada u dhow.
Madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen ayaa sheegay waxyaabaha shacabka Koonfur Galbeed badan dhibaatada inay tahay ammaan darro deegaanadooda ka jirta, waxaana xoogga saarnay buu yiri madaxweynaha Koonfur Galbeed sidii amniga wax looga qaban lahaa.
Markaan amniga u howlgalnay aan aragnay deegaanada Koonfur Galbeed culayska ugu badan oo maanta haysto iyo dayaca ka jiro deegaanka Koonfur Galbeed inuu yahay amni. Amnigaas oo uu saameeyey nimanka nabadiidka ah ay noqotay xaruntii laga soo aas-aasay, ukumahoodu yaallaan ay kuna dhasheen argagixisada caalamiga ay ku gabatay, kuwii dembiyada caalamiga soo gala ay ku dhuuntaan, kuwii dhallinyaradanada iyo caruurtaanada lagu abaabiyo deegaanka oo ah deegaan ballaaran barwaaqo ah, maxay ahayd wax kasta oo bini aadan uu ku noolaan lahaa dhan yaallaan dhul qurux badan oo buuraley iyo hawdbale lagu dhuuman karo. Taa waxay suurtagelisay inay noqoto xarunta ugu weyn ee shabaab uu ku dhadhasho. Waxyaalaha keenay in dadka reer Koonfur Galbeed ay dayac iyo meel walba ay tagaan geeyey waa amni darro ee ma ahan dhaqaale xumo iyo deegaan xumo iyo nolol xumo maaha. Deegaanka Soomaaliya ugu fiicnaa sidii la sheegay baa yaallo, reer baa yaallo, wiy baa yaallo, xool baa yaallo, bad baa taallo, laakiin intaba waxay ka suurtageli waayeen waa amni darradaas darteed. Markaan intaas aragnay waxaan u dhaqaaqnay si looga baxo in aan diyaarinno ciidamo shayka uu leeyahay oo degmo kastana loo suubiyo 300 bilow fiicantay u noqoto oo ciidamada daraaweysha.
Sidoo kale madaxweynaha Koonfur Galbeed wuxuu cadeeyey waxqabadkiisa inuu ka mid yahay dardargelinta sidii loo horumarin lahaa adeegyada bulshada.
Horumarinta arrimaha bulshada waa muhiimadda koowaad oo aan tiigsanaynay in aan gaarsiino adeegyadii bulshada, waxbarashadii, caafimaadkii, biyihii, in deegaanada dhan kulli la gaarsiiyo. Heerarka waxbarashada aan kor u qaadno. Marka aan research badan suubinay, magaalo kasta aan tagnay, aan weydiinay waxa iskoolada loo aadi laayahay. Waxaan suurtagelinay in la helo iskool aan shuruud ku xirnayn oo lacag laga rabin. Ardayda ilaa iyo dugsi hoose, ilaa iyo dugsi dhexe, ilaa iyo dugsi sare ay dhiganayaan lacag la'aan ay ku dhiganayaan. Macalimiintii intii joogtay yaan kan jibaarnay. Meel kasta iyo tuulo kasta iyo degmo kastana waxaan geynay macalimiin ku filan. Horumarinta isbitaalada iyo caafimaadka horukaca lagu sameeyeyna waxaa ka mid a ilaa iyo waxaan hirgelinay isbitaalo iyo MCA-yadii hooyada iyo dhallaanka in magaalo kastaba 5 isbitaal iyo ilaa iyo 7 MCA aan ka sameyno. Adeegyadii bulshadii sidaan u dardargelinay ka mid tahay. Sidaasoo kale nambarka caafimaadka shaqaalaha meesha uu maraayo magaalada Baydhabo keliya yaa waxaan ka shaqaalaysiinay 1,452 qof oo shaqaale caafimaad ah oo ka shaqeynaya isbitaalada iyo MCA-yada kala duwan ee dowladda oo u adeegaya bulshada Koonfur Galbeed mushaarkoodana qaata.
Ugu dambeyntii ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ayaa gabagabada sanad guurada saddexaad marka la doortay madaxweyne lafta gareen ka hadlay, wuxuuna inta badan khudbadiisa diiradda ku saaray arrimaha doorashooyinka, isagoona madaxda maamul goboleedyada kula dardaarmay inay dardargeliyaan doorashooyinka.
Saddex dowlad goboleed ayaa halkan fadhiya, labana way iga maqan tahay. Doorashada waa waajibna wada saaran, wayna socotaa doorashada, laakiin sidii la rabay uma socoto. Waxaan rabaa shacabka Soomaaliyeed anoo fursadan uga faa'iidaysanaya saaxiibaday madaxda dowlad goboleedyada in doorashada la dardargeliyo, fadhina ka yeelana sida ugu dhaqsiyaha badan shacabka Soomaaliyeedna aan u sheegno waqtiga aan ku soo gabagabayn karno. Doorashada way raagtay, aada ayayna u dahday. Saad la socotiina markay wixii daahaan waa macno beelaan. Midda koowaad. Midda labaad, dalka dhaqdhaqaaqiisa waa istaagaa, ganacsigii taagan yahay, gargaarkii way taagan yihiin, wax kasto way kor ayaa loo lalay oo waxaa la sugayaa in doorashada ay dhammaato.
Mukhtaar Maxamed Catoosh, V O A, Baydhabo.
Haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijkii ilayska V O A oo inoo soo diyaariyay islamarkaana inoo soo jeedinayo Maxamed Colaad Xasan.
kulanti waxaan wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii ilayska V O A-da oo aad maalinta Isniinta ah bishiiba laba jeer ka dhegeysataan idaacadda V O A-da laanta afka Soomaaliga. Toddobaadkan barnaamijka waxaanu ku eegaynaa dadka qaxootiga ah, gaar ahaan Yemeniyiinta u soo qaxay Soomaaliland iyo nolosha cusub oo qaarkood ay ka abuurteen halkaasi. Dalka Yemen waxaa ka socda dagaal sokeeye oo ka qarxay sanadkii 2014. Dagaalkaas ayaa sii xoogaystay markii maleeshiyada xuutiyiinta ee ay Iiraan taageerto ay cagta mariyeen xukuumaddii Sanaca ee uu Sacuudigu taageerayay bishii Sebtembar isla sanadkaasi 2014. Bartamihii sanadkii xigay ee 2015 ayaa dagaalku uu gaaray meel sare, waxaana faragelin ku sameeyey dalkaasi isbahaysi uu Sacuudiga hogaaminayay oo caalamka taageero ka haystay, kuwa oo bilaabay olole militari, duqayn cidka ah iyo cunaqabateyn dhaqaale oo ka dhana xuutiyiinta. Waxaa markaa kadib bilowday in dadka reer Yemen ay la cararaan naftooda, badankoodna waxay wejiga aadiyeen dalalka Cumaan, Sacuudiga oo markii dambe xuduudda ka xirtay Jibuuti, Ethiopia, Soomaaliya iyo Suudaan. Sida ay sheegtay hay-adda qaxootiga ee qaramada midoobay ee UNHCR, ugu yaraan 14,000 oo qaxooti reer Yemen ah ayaa gabaad ka soo raadsaday Soomaaliya tan iyo bishii Maaj ee sanadkii 2015. Soomaaliland oo ku dhawaaqday inay ka madax bannaan tahay Soomaaliya inteeda kale sanadkii 1990 markii ay burburtay dowladdii dhexe ee militariga ee Maxamed Siyaad Barre, ayaa ka mid a meelaha ay u soo qaxeen badankood qaxootiga Yemeniyiinta. inkastoo aysan haysan aqoonsi caalami ah haddana yemeniyiinta iyo qaxooti kale oo fara badan oo ku nool Soomaaliland waxay u doorbideen deganaanshiyaha hannaanka siyaasadeed ee hay'adaha dawladeed ee shaqeynaya oo dhowaanshiyaha ay u dhowdahay Yemen oo ay dhinaca badda cas daris ka yihiin iyo inay ka badbaaday dhibaatooyinka amni iyo qalalaasaha aafiyay koonfurta Soomaaliya. Yemeniyiinta u soo qaxay Soomaaliland ayaa ganacsiyo ka abuurtay magaalooyinka waaweyn oo ay ugu horeyso Hargeysa. Mukhtaar Cali Saciir waa ganacsade reer Yemen oo qaxootinimo ku yimid Hargeysa, haatanse waa milkilaha dhowr maqaaxi oo cuntada Yementa lagu sameeyo oo magaalada Hargeysa ku yaala. Barnaamijka Eleyska oo goobtiisa shaqo ku booqday ayaa ugu horeyn weydiiyey xilliga uu Yemen ka soo cararay.
Haajarta am 2017 min Yemen ila ardh Soomaal Hargeysa Soomaaliland cabra markab.
Waxaan Yemen ka soo qaxay sanadkii 2017-kii. Waxaan soo raacnay dooni yar oo naga soo dejisay Berbera, kadib Hargeysa ayaanu nimid.
Mukhtaar waxa uu ka mid ahaa ilaa iyo 4,000 oo qof oo 5,600 oo ka mid ah ay Soomaali ahaayeen oo Yemen dooniyay kaga soo cararay intii u dhexaysay sanadihii 2015-kii iyo 2017-kii. Haddaba muddo oo uu ku noolaa Hargeysa, laba caruurana ay ugu dhasheen wuxuu kala kulmay
الناس يعاملونا في هرقيسة والله كأن احنا في اليمن يعني ما نعتبر احنا يعني في غربة احنا لو ما نكون في هرقيسة احنا نعتبر احنا في
ما هاد بدن وحي اسكال ادتك الري هرقيسة وحي نولا دقما سيوان اكسن وحا قبضا او انو الله كلنا ما جرتو ما درينا قربينا نو تشوغنو وحي نلا تحي انا يما تشوغنو او كلا وحانو مهاد علينا يا دولة الصومالي لان سيدوان اكسن اي نو سودويسي.
Mukhtaar hadda waxa uu leeyahay meherado dhowr ah oo suuq fiican haysta iyo nolol wanaagsan, laakiin waxa uu weli niyadda ku hayaa inuu maalin u noqon doono Yemen oo nabada.
Waxaan
rajaynayaa in dalkaygan jecelahay ee Yemen ay xasiloonidu ku soo noqoto oo uu ammaan ahaado oo aanay dagaalo ka socon. Waxaan haddii Ilaahay ilaahdo ku noqon doonaa inagoo badqabna.
Magaalada Hargeysa oo daraf walba u fiday dhismaha guryaha iyo iibka dhulkuna uu xoog ugu socdo ayay ganacsatada shisheeye ee uu Mukhtaar ka mid yahay waxay ku soo kordhiyeen meherado ay leeyihiin dadka qaxootiga ah. Haddaba wariyaha VOA da Qadar Maxamed Cabdulle ayaa qaar ka mid ah dadka Hargeysa mikrofoonka la dhex qaaday isagoo weydiiyey aragtidooda ku aadan meheradaha Yemeniyiinta ay soo kordhiyeen iyo sida ay u arkaan.
Waa hagaag dhegeystayaal, imika waxaan dhex joogaa bartamaha magaalada Hargeysa. Qaar ka mid ah dadweynaha ku nool ayaan doonayaa inaan wax ka weydiiyo aragtidooda la xidhiidha dadka qaxoontiga Yemeniyiinta ee magaalooyinka waaweyn ee Soomaaliland ee qaxoonti ahaan u jooga. Haddaba dadweynaha waxaan weydiin doonaa bal waxa ay aragti ahaan ka aaminsan yihiin waxa ay dadka Yemeniyiinta ay ku soo kordhiyeen magaalooyinka waaweyn ee Soomaaliland. Waa tahay walaal magacaaga marka hore.
Bismillah الرحمن الرحيم magacaygu waa Barakh Taahir.
Dad badan oo Yemeniyo qaxoontiyaba Soomaaliland magaalooyinka waaweyn yimid, aragtidaada maxay ku soo kordhiyeen baas leedahay dadkaasi Soomaaliland?
Bismillah الرحمن الرحيم runtii dadka qaxoontiga Yemeniyiintii waxaan oran karaa inay wax badan oo maartay tadawur ku soo kordhiyeen noloshan caadiga ah ee ganacsiga, masalan si gaar marka la eego oo masalan markaad eegto hoteelada oo kale ama goobaha cabitaanada laga sameeyo lagu sameeyo ama laga cabo waxyaaba aan hore u jirin oo ay ku soo kordhiyeen, sida yacni noocyo aynu inagu si kaliya uga faa'iidaysan jirnay ayay siyaabo kala duwan soo kordhiyeen in looga faa'iidaysto. Waxa kaloo la xusi karaa bilicda iyo quruxda ay kusoo kordhiyeen iyo lafteeda dhismaha oo markay finishinka wax la yidhahay guriga marka la dhammaystirayo, noocyo cusub oo dhisma ahbay soo kordhiyeen oo bilicna leh, sidoo kale randis leh oo goob kooban si ganacsi maarta xawil ku socdaa uu loogaga faa'iisto goob kooban, halkii aynu inagu masalan hudhalada yara cuntada ama restoranada waxaanu nilaahno goob weyn oo maxaala beer le loo raadin jiray, iyagu waxaad arkaysaa maqsin yar oo ay noocyo kala duwan adeegyo cunto ama cabitaano ay ku bixinayaan. Waxa kaloo iyadana xusid mudan xagga ganacsiga caadiga ee alaabooyinka la keeno inay keenaan noocyada cabitaanada qaarkood, raashimada iyo agabka dhismaha laftooda oo maartay marmarro nooc kale oo aan horaaran ugu arki jirin Soomaaliland ama Hargeysaan ugu arki jirin ayaa ka mid ah.
Aad iyo aad baad mahadsan tahay. Weli waxa ku guda jira dadka aan weydiinayo waatay markana ninkale oo dhalinyara, walaal magacaaga ii sheeg.
walaal magacaygu waa maxamed abdi.
maxaad malaysaa maxamed walaal in dadka yemeniinta ee qaxootiga ku magaalada weyn ee Soomaaliland ay ku soo kordhiyeen Soomaaliland?
horta dadka yemeniinta ee qaxootiga ku Soomaaliland waa dad horta marka hore ka fara badan qaxootiga Soomaaliland jooga, waa dad aad u fara badan marka koobaad oo qaxootiga kale ee Soomaaliland jooga ka badan yihiin. marka labaad waxay leeyihiin hal abuur. hal abuurkaasi wuxuu kala baxaa laba nooc. waxay horta dadkani ku horumarsan yihiin dhanka cuntada iyo hudheelada, oo waxaa jirta hudheela saameleylo 24 saacadood furan oo iyagu leeyihiin xitaa albaabka aan la xidhinba, oo waqtiga salaada subax uun albaabka la geliyo oo la xidho, inta kale laakiin uu joogto yahay oo furan yahay. waxay sameeyaan halka hudheeladeena cunto badan intay karayaan ay halkaa dhigi jireen oo lasoo gurguri jiray, kuwana ma sameeyaan cunto badan. waxay sameeyaan jas markaa joogto goobta cuntaa dalbanaysa cuntadii baa markaa lagu sameynaya, waxyaabaha kaga duwan wixii jaskaaga aad doonaysa rabitaankaaga ahaa baa markaa lagu sameynaya. halka hudheelkii kale uu digsi dhan oo caa u dhan kariyay kuusoo gurayo oo dhammaadka uu sugayo, oo waqtiga uu ku xisaabtamayaana ay tahay waqtiga cuntada uu kariyay ka dhammaanayso. laakiin ninka yemeniga ah ee Soomaaliland ku sugani kuma xisaabtamayo waqtiga cuntada ku dhammaanayso, wuxuu ku xisaabtamayaa macmiilka iyo dadka uu imanayo ku xisaabtamayaa uu qancinaya. mid kalena way ku wanaagsan yihiin waxay keeneen farshaxanka alaabaha guryaha sida alaabaha aroosyada oo kale, gidaarada la sudho, gambardhada lagu fadhiisto, baalaha ay ku qoran yihiin laa ilaaha illallah, maxamed rasuulullah ay ku qoran yihiin oo kale, alaaba noocaas oo fara badan ayay sameeyeen. markaas waa dad leh hal abuur cusub iyo fikir.
dhinaca dumarka haddii aan u baydho, gabadhan iyo duuniya magaceeda walaal, marka hore magacaaga ii sheeg.
magacayga waxaa la dhahaa Xaliima Sacdeed walaal.
Xaliima Sacdeed, waxaan ku weydiinayaa dad badan oo yemeniina oo qaxooti ku ah Soomaaliland ayaa degan magaalooyinka waaweyn, maxay dadkaasi kusoo kordhiyeen baas leedahay magaalooyinka waaweyn?
wallaahi markaan aragayga cabiro waxay kusoo kordhiyeen wax badan. waxaa kamid a maxaa laydhaa horta dee ilaahay baa baahidiisa maxaa laydhahdaa qof walba dhinaciisa u kafeeyey, qaar ganacsi bay wadaan, qaar dawarsi bay wadaan, qaar waxay yihiin suuqa dhexdiisiiyo cadaro koofiyado, waxaana dee soomaalidu aanay hore u iibin jirin ay la dhex marayaan, qaar waa kuwan dawarsanaya, qaar weel bay iibinayaan. dee qof walba dhinaciisu bulshaweynta kala ka dhex mushaaxay, qaar baa farsamo yaqaano maxaa laydhaa guryaha ku xidha sleegyada maxaa laydhaa marmaradan jabisyadan iyo waxaan qolaba dhinac bay magaalada ka dhex mushaaxda, iyagaaba muwaadiniintii dalka ka shaqo badan.
aad iyo aad bay u mahadsan yihiin. qaar ka mid a dadweynaha ku nool magaalada Hargeysa oo aan wax ka weydiinaynay aragtidooda la xidhiidha waxay aaminsan yihiin inay dadka yemeniinta ay kusoo kordhiyeen Soomaaliland ee qaxootiga ku ah.
kasakow dadka reer Soomaaliland oo soo dhaweeyey qaxootiga shisheeye, haddana hay-adda qaxootiga iyo barakacayaasha Soomaaliland ayaa xil iska saartay sidii dadka qaxootiga ah ee ganacsiyada furanaya loogu fududeyn lahaa adeegyada dhinaca dowladda iyo hay-adaha caalamiga ah ay uga baahan yihiin. cabdikariin axmed xinif waa gudoomiyaha hay-addaasi, waxa uu ka waramayaa xaaladda qaxootiga Soomaaliland.
runtii dadka halka jooga qaxootiga ahi de waa dad rufaan, markaad eegto waa dad un qaxootiga waddankoodii aan joogin oo dalkoodii dhibaato ka keentay, waddamo kala duwanna way ka yimaadeen oo ilaa dhowr iyo labaatan waddan baa waxuun ka joogaan waxay doonaan baa noqdaan ha kala balbataan waddamo jaarka iyo waddamo kaleba way ka joogaan, xataa eshiyaan waddamada eshiya fogfog baa qaarkood ay ka joogaan. noloshoodu runtii ma odhanayno waa nolol wanaagsan, waa aada u wanaagsan oo ay ku qanacsan yihiin, dee ma odhanayno waa unool qaxootinimo ayay ku nool yihiin. kulliba waxyaalaha xuquuqda qofka qaxootiga uu leeyahay oo ilaa 5 qodob baa lagu sheegaa. kow, waa inuu nabadgelyo helo, nabadgelyo ku helo meesha u qaxay, waa inuu caafimaad ku helo. saddex, waa inuu waxbarasho ku helo. afar, waa inuu hoy ku helo, iyo tashanaad waa inuu cunto ku helo. boqolkiiba boqolta aan hubay inay halkan ku heleen waa nabadgelyo, boqolkiiba boqol nabadgelyo halkan way ku heleen. waxoogaa caafimaadna way ku heleen, kastoo halkii loogu talagalay daanu gaashisnayn. waxoogaa waxbarashadana caruurtoodu way ku haysataa, marka waxbarashadii caafimaadka waxbay ka haystaan. nabadgelyadana boqolkiiba boqol nabadgelyo way haystaan.
dikriin ayaa si gaara uga waramay qaxootiga yemeniyiinta iyo waxa ay kaga duwan yihiin qaxootiga kale ee Soomaaliland ku nool.
dadka yementa ahi waxaad moodaa inay dee dadkeen ree Soomaaliland isku dhaqan yihiin oo dee horena isugu dhex jireen ama waqtiga cadan ha noqoto ama inta kadambeysa ha noqoto jaarna ay yihiin oo dad wax badan badan iskaga dhaqnaa weeye xagga labada qolo qolona ma qalooto qolo waliba way iska faaro qaadataa iyadoo haddii arkaa xitaa kooda baahan kooda kale waxay istaba ka faaro qaadataa qolo waliba waxay isku daydaa inay shaqaysato ee aanay dadka gacanta hoos dhigan
Soomaaliland oo kaliya ma aha ee waxaa qaxootiga yemeniyiintu ay u qaxeen Puntland Muqdisho iyo meelo kale qaramada midoobay ayaa Soomaaliya ku tirisa mid ka mid ah 10 waddan ee ugu faqrisan dunida iyo kuwa ugu deganaanshiyaha liita xagga siyaasadda nabadgelyo ahaan waxay wajahaysaa halis joogto ah oo kaga imaanaysa ururka Al-Shabaab dhinaca kale waxay ka mid tahay heshiiskii qaxootiga ee la saxiixay sanadkii 1919 kaasoo wadamada dunida waajib uga dhigayay inay soo dhaweeyaan dadka magangelyadoonka ah hase yeeshee ururada u dooda xuquuqda qaxootiga ayaa qaba in Soomaaliya ay u baahan tahay mashaariic awood dhis iyo taageero lagu siiyo dal loo soo martiyay iyadoo in badan oo dadkiisa ka mid ah ay hooyeen waayeen intaasii aan dhegeystayaal ku soo koobaynaa barnaamijkii ilayska VOA ee toddobaadkan oo aan ku soo qaadanay qaxootiga yemeniyiinta ee meheradaha ka furtay magaalada Hargeysa ee Soomaaliland haddii uu barnaamijka seego waxay ka dhegeysan kartaa bogga aan ku leenahay internetka ee voasomali.com ama bogga iyaga Facebooka intaan barnaamij mid ka lamida ku kulmayno waa Maxamed Colaad Xasan oo idinku dhaafaya sidaa iyo nabadgelyo
halka wali aad nagala socotaana waa idaacadda galabta iyo weliba wararka v o a oo idinka imaraysa washingtona qaybihii dambe ee idaacadda galabta ayaynu gudbi doonaa qodobadeedu ku soo maqan waxaa ka mid ah xubintii dooda gaaban iyo weliba qodobo kale hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada qodobadii wararka adduunka ugu waaweyna qaramada midoobay ayaa ku dhawaaqday 17 milyan oo dollar oo qayb ka ah dadaalada gargaarka bini'aadamnimo ee wax lagaga qabanayo xaaladda degdega ah ee abaarta Soomaaliya loona caawiyo dadka nugul ee abaartu ay saameysay sida lagu sheegay war saxaafadeed wada jira oo ka soo baxay qaramada midoobay iyo weliba saaxiibada samafalka Soomaaliya waxay soo saareen qorshaha ka jawaabista xaaladda bini'aadamnimo ee Soomaaliya sanadka 2022 kaasoo baadi goob ugu jira 1.5 bilyan oo dollar si loo caawiyo 5.5 milyan oo Soomaali ah oo ay ku jiraan 3.9 milyan oo aan ahayn barakacyaal iyo weliba 1.6 milyan oo kale oo ay ku jiraan dadka qaba baahiya gaarka ah oo ku nool 74 degmo xogaga fallaagada ee Tigray ee la dagaalamaya dowladda dhexe ayaa ka baxaya gobollada la jaarka ah ee ku yaalla waqooyiga dalka Itoobiya sida uu maanta sheegay Gataju Rida oo afhayeenka TPLF waxaana Gataju uu sheegay wakaaladda wararka Reuters inay rajaynayaan inay ka baxaan si beesha caalamku ay wax ugu qabtaan xaaladda Tigray oo aanay u adeegsan cudurdaar in ciidamadoodu ay gelayaan amxaarada iyo canfarta dowladda Itoobiya ayaa sheegtay in xoogaga Tigray ay tahay inay ka baxaan gobollada canfarta iyo amxaarada oo ay galeen bishii July afhayeenka dowladda Itoobiya Legeze Tulu ayaana ka jawaabin codsi loo diray si uu arrintan uga hadlo khilaafkan ayaa sanadkii hore ka dhex bilaabmay dowladda federaalka iyo weliba TPLF iyadoo ay TPLF haysan jirtay siyaasadda Itoobiya ku dhawaada 30 sano ka hor intii aanu ra'iisul wasaare Abi Axmed talada imaan sanadkii 2018 galab wanaagsan dhegeystayaal halka warkaasi idinka soo gaarayaana waa idaacadda galabnimo ee v o a haatanna muqdisho booliska soomaaliya ayaa sheegay inay baadhayaan dhacdo shalay ka dhacday gudaha diyaaradda turkish airlines xilli ay soo aga dhiganaysay garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho booliska ayaa sheegay in 5 rag ah oo soomaaliya ay xidhan yihiin kadib markii ay gacanqaada u dhex maray iyaga iyo weliba shaqaalaha diyaaradda xasan kaafi qoysti ayaa warbixinta nooga soo diray magaalada muqdisho
afhayeenka ciidanka booliska soomaaliya cabdifataax aadan xasan ayaa mar uu maanta warbaahinta magaalada Muqdisho kula hadlayay waxa uu carabka ku dhuftay in raggan ay dhaawac u geysteen mid ka mid ah shaqaalaha diyaaradii ay saarnaayeen, kaasoo iminka ay xaaladiisa caafimaad ka soo reynayso.
Shalay oo taariikhdu ahayd 19kii bisha 12aad 2020ka, baaro 4 saac iyo rubi oo ah xilliga soo caga dhigato diyaaradda Turkish Airways, rakaabkii ay siday diyaaradda Turkish Airways rag ka mid ah oo Soomaali ah, iyo waxaa is-afgaran waa dhex maray kuruugii diyaaradda rag ka tirsan dagaalkii dhex maray Airways waxaa loo yeeray ciidanka booliska Eelboorka. Waxaana meeshii dadkii rakaabka saarnaa qaar ka tirsan iyo kuruugii ay isgacanqaad ku sameeyeen gudaha diyaaradda, kuruugii mid ka mid ah oo sheeganaya dhibaato ayaana loo soo qaaday isbitaalada magaalada Muqdisho rafaatana la siiyey sida waafaqsan shuruucda ciidanka booliska Soomaaliyeed. Markii la waafajiyey isbitaalka, ciidanka booliska Soomaaliyeed qaybtiisa airport-ka Aadan Cadde iyo qaybta guud ee booliska gobolka Banaadir oo iskaashanaya ayaa nimankii eedaysanayaasha ahaa iyo dhibanihiiba la soo wareegay, waxaana la geeyey xarun caafimaad. Waa caafimaad qabaa uu fiican yahay.
Afayeenka ayaa sidoo kale sheegay in raggaasi 5 ah ay iminka ku xiran yihiin xarunta CID, waxaana uu xusay inay weli wadaan baaritaano la xiriira waxa dhaliyay isfahamwaaga soo kala dhexgalay iyaga iyo shaqaalaha diyaaradda Turkish Airlines.
Walow baarista kiiskan ay saldhig u noqon doonto cadeymaha laga helo isbitaalka. Muwaadiniinta Soomaaliyeed ee eedaysanayaasha ahaana waxay ku xiran yihiin hoggaanka baarista dembiyada. Cid alaala ciddii xadgudub samaysana uu xaq loogu leeyahay in laga qabto muwaadin kasta meel kasta ha jooga, wax kasta diin kasta ha aaminsanaado, nooc kasta ha ahaado. Ciidanka booliiska Soomaaliyeed waxaa waajib ka saaran yahay xalinta khilaafaadka bulshada. Tii ayaana socota, waxaana wadnaa baaris, wixii ka soo kordhana dib ayaa idinka soo sheegi doonaa.
Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
Weli wararka Muqdisho ayaynu ku guda jirnaa. Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya ayaa Sabtidii xilka qaadisay ku sameeyey xubno ka tirsan guddida xalinta khilaafaadka, isagoo sidoo kalena magacaabay xubnihii bedeli lahaa. Roble waa Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya ayaa ku eedeeyay xubnaha uu xilka ka xayuubiyey inay ku milmeen dhinacyada siyaasadda. Haddaba xubnahan cusub iyo weliba waxa ay ku soo kordhin karaan hannaankii ay ku socotay doorashadu, waxa aragtidooda ka dhiibtay qaar ka mid ah siyaasiyiinta iyo weliba aqoonyahannada Soomaaliya. Warbixin arrintaas la xidhiidha waxaa Muqdisho ka soo diray Xasan Kaafi Qoyste.
Qaar ka mid ah siyaasiyiinta iyo aqoonyahannada Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Muqdisho ayaa ka warbixiyey aragtidooda ku aadan go'aankii uu Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble uu xilka uga qaaday 7 xubnood oo ka tirsanaa guddiga xalinta khilaafaadka, sidoo kalena uu ku soo magacaabay xubno cusub oo booskoodii buuxiya, iyo tallaabadaasi waxyaabaha ay ka bedeli karto hannaankii ay u socdeen doorashooyinka dalka. Cabdulaahi Mahdi waxa uu ka mid yahay siyaasiyiinta Soomaaliyeed.
Kala darista la kala diray guddiga khilaafaadka inay tahay tallaabo wanaagsan oo loo qaaday dhanka horsocodka iyo dardargelinta doorashooyinka ayaan dhihi karaa, waana tallaabo loo baahnay. Inkastoo dadka qaarkii su'aalo ka keenayaan guddiga la bedelay iyo guddiga lagu bedelay maxaa farqiga ay samayn karaysaa maadaama ay cabasho badan jirtay. Dhanka kale, haddana dadka qaarna waxay qabaan inay wax badan soo kordhin karto.
Doktor Cabdicaziis Nuur Caabi oo ka tirsan aqoonyahannada ku sugan magaalada Muqdisho ayaa soo hadal qaaday waajibaadka saaran xubnaha cusub ee guddiga xalinta khilaafaadka ee la magacaabay.
Guddigii xalinta khilaafaadka hore shaqooyin ayaa horyaalay iyo waajibaad, kana waajibaadkii unbaa horyaala hadda la magacaabay oo dheeraadka lagu soo 7 xubnood lagu soo diray, waxaana ay ku xiran tahay xubnaha la bedelay iyo xubnaha la keenay macno ma sameynayaan, laakiin waxaa macno sameynaya in hore loo qaado waajibaadka horyaala, taasoo runtii ugu muhiimsan tahay mas-uuliyad weyn oo ah inay u garnaqaan ama u garsooraan oo xaliyaan cabashooyinka laga keeno guddiyada kale labada garab oo kala ah heer federaal iyo heer state. Cabashooyinka ka soo noqda ayaa la rabaa ummadda Soomaaliyeed oo cabashada keenaysa inay u garsooraan u garnaqaan.
Dadka falanqeeya arrimaha siyaasadda ayaa aaminsan in tallaabadan uu Ra'iisul Wasaaruhu xilka uga qaaday xubnihii ka tirsanaa guddiga xalinta khilaafaadka ay hoos u dhigtay xiisadii ka taagnayd dhinaca doorashada, gaar ahaan tabashadii ay qabeen midooda musharaxiinta sida uu ku waramayo Axmed Cabdi Haadi.
Tallaabada Ra'iisul Wasaaruhu qaaday oo xubno ka tirsan guddiga xalinta khilaafaadka uu xilka ka qaaday waxay ku soo adeysaa xilli oo dood badan ay ka taagan tahay daahfurnaanta hannaanka doorashooyinka ee dalka. Waxaa la yidhaahdaa walaac badanna ay isku xigan ay ka muujiyeen midooda musharaxiinta oo ah dadka u taagan qabashada xilka madaxweynenimada inay doorso u tartamaan. Marka tactical shot ayaa la yidhaahdaa, muwa farsamo ra-iisul wasaaruhu uu isticmaalay si niyad wanaag loo muujiyo oo maaragtay hannaankii doorashooyinka dib loo saxo.
Inkastoo ra-iisul wasaaraha Soomaaliya uu wax ka bedel ku sameeyey guddiga xalinta khilaafaadka, haddana su-aasha isweydiinta mudan ayaa ah sida laga yeelayo go'aanadii ay horey uga gaareen qaar ka mid a kuraastii muranka dhalisay.
Dhinaca kale, go'aamadii horey u gaareen waa tallaabada labaad. Marka waxaa jira qodob heshiisyadii ku jiray oo ahaa guddiga xalinta khilaafaadka arrimaha intay go'aan ka gaaraan lagu qanci waayo waxaa dib loogu celinayaa golaha wadatashiga qaran oo uu guddoomiye ka yahay ra-iisul wasaaraha. Marka tallaabada labaad ayay noqonaysaa haddii dib loogu laabanayo khaladaadkii dhacay iyo go'aamadii gaareen, iyo haddii aan dib loogu laabaninba waxay ka falantaa golaha wadatashiga.
Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
Haatana ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban oo ay noo hayso Zeynab Abuukar Maxamed.
kulanti waxaana wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban maanta oo ku saabsan caqabadaha hortaagan in guulo laga gaaro howlgalka sanadaha badan ay dalka ka wadaan ciidamada dowladda federaalk ee Soomaaliya iyo kuwa midowda Afrika ee AMISOM ee ka dhanka ah ururka Al-Shabaab. Waxaa doodayga la qaybgalaya Cabdisalaan Xasan Bootaan oo ka mid ah saraakiishii hore ee ciidamada Soomaaliya, iyo Daahir Cabdullaahi Cumar oo si dhow ula socda arrimaha amniga iyo siyaasadda dalka. Waxaana su-aasha jawaabteeda ku horeeyay Korneel Cabdisalaan.
Waxaa sabab u ah ciidanka ajnabiga oo inoo yimi daacad kama aha inay ciidamada Soomaaliya kaalmeeyaan. Caqabada kaloo taagan oo inagu guushu dhan weydo ciidanka Soomaaliya ka hor joogana waxa weeye iyaga oo markii dabadaha lagu soo tababaray dalka guudaha tababar aan lagu siin, markii dagaaladaas oo kala adkaadaan waxaa loo yeeraa raggii saraakiisha horobeysinka looma yeerin. Rag askartii la soo tababaray oo dabada lagu soo tababaray ka mid ah baa jirano iyo saraakiil la siiyey dabadna iyaga hogaamiye la yeer. Khibraddaas ma dhib horuba u tahay. Waxaa kaloo jirta isku xirlaan la'aanta dowladda. Dowladda dhexe waxay ka kooban tahay maamul goboleedyo iyo dowladda dhexe. Maamul goboleedyada iyo dowladdii dhexe oo aan isku xirraynayna oo iskaashi lahayn. Qorshaha howlgalka guud oo aan waxba ka socon. Ciidan isku dhafan oo maamul goboleedyo dhan laga keenay oo isku mid ah inay wada falgalaab yahay ma dhicin. Misna haddii taa la waayo waxaan rabay ciidan ka socda Koonfur Galbeed, ciidan Puntland ka socdo, ciidan Jubbaland ka socdo, iyo ciidan dowladda dhexe oo militariga ka socdo in la isku daro, iyana ma dhicin. Wuxuu la hagaag waay marka waa qorsho xumada caynkaasa. Ciidanka AMISOM uma joogaan inay Soomaaliya kaalmeeyaan, waxay u joogaan inay lacagta mushaarka iyo xaq u helaan. Shamaal way ku sii ballaaranayaan, way ku sii badanayaan, gobollo badan bay sii qabsanayaan, wayna ku sii tiraadayaan. Haddana wax laga bedelay.
Daahir Cabdullaahi Cumar, adigu maxay kula tahay caqabada hortaagan in guulo laga gaaro howlgalka guudahan ka socda wadanka sanadaha?
Zeynab, xaqiiqda marka aynu ka hadalno howlgalka Soomaaliya hadda ka socda, la oran karana muddu ka socda, wax waa lagu guuleystay. Dalku maalin beheer buu joogay, dowlad 30 sano buu dowlad la'aan ahaa. Ciidamadii Soomaaliya waa burbureen, wax ciidana maynaan lahayn, meel cidlaabaa wax laga bilaabay. Waxay noqotay in marka hore ciidankii Soomaaliya la dhiso. Sidaan hadda aan ka warhayna waa ka warhaysa maalin kasta dib u habeyn bay dowladda Soomaaliya ciidanka ku wadaa. Ciidamo wadamo aan darisnahay oo walaalaheena oo ugu talagalay inay inaga caawiyaan waa joogaan wadanka. dadaalkoodu ma yara xogaa gaabisay iska jiro laakiin xaqiiqda marka laga hadlo nimankan dadka shacabka ana waa dhex galeen wadamo badan oo meelo badan oo laga taageeray ba jiray laakiin sa dawladdu wax dadaalay la harti ma jirto maalin kasta askarti Soomaaliyeed oo toobarka ay ka keenay ba inta ku dhimanaysa Soomaalidu waxay rabtaa wixii in degdeg lagu qabto laakiin waa la kufayaa waa la dhacayaa waa la kufayaa waa la dhacayaa wixii waa hadba meel bay joogan marka ummada Soomaalida waxaan leeyahay la dul qaato yani inta dadalkaas uu socdo
hadii aan dib ugu laabto Cabdi Salaam Xasan Bootan waa dagaysanaysa daahir waxa uu ku doodaya in kasto sidii la rabay ahayn hawlgalka hadana in dadaal badan uu socdo oo ciidamadu ay wadaan sidii guud ahaan amniga loo xaqiijin lahaa adiga ma u aragtaa in dadaal socdo oo wax uu la qabto
dowladkii daahir waa maasi yahay wuxuu sheegay in wax la qabto guul la keeno nafta in been loo sheego ma daahir waxaan ku sheegayaa gobolka shabeelada hoose afgooye iyo xamar way kala xiran yihiin afgooye iyo baydhabo way kala xiran yihiin tan balcad iyo jawhar wad ogtahay oo wax mari kara male wax guula oo la qabtay oo saaka la cadeyn karo hadday maamul goboleed tahay iyo hadday dowladda ciidankeeda tahay hal la qabto male kuwa ay dabigaara kaba sii sarwacan dadkoodana waa u jeedaan dadkana laba khaldi karo beena looma sheegi karo ciidanka Soomaaliya 82,000 weeye 200,000 weeye ciidanka maanta dabadda lagu tababaray dalka iska daa wuxuu joogay hal talaabo oo saakay dadku ku naaloon karo ma jiro meeshay qabtaan habeenkii bay maalintii qabtaan waa ka soo noqdaan adeertaasi guul maaha in dhabta been loo sheego maaha waxa ciidanku qabtay iyo waxay ami soo qabatay 13 sano oo khasaare madow ah bay Soomaaliya dhinaca amniga ka soo martay
Daahir Cabdullaah Cumar waa dagaysanaysaa Cabdi Salaam Xasan Bootan wuxuu qabaa inaanay jirin wax guulo ama horumar laga sameeyay howlgalka sanadaha badan ka socday guud ahaan gobolada dalka Soomaaliya adigana waxaad sheegtay in talaabooyin la qaaday sidee baad u aragtaa doodaysa
xaqiiqda marka laga hadlayo amsaan meesha dalku soo maraya meesha laga keenayo meesha ay hadda wadamada deris ko ciidamada inoo keenay ay rabaan in la gaaro ciidamada Soomaaliyeed oo 24 saac u taagan difaaca dalka buusan ka warqabin baa u maleynaya tusaale ahaan amisom hadii aysan wadanka aysan joogin waxaan anigu aaminsanahay wadanku sida uu maanta yahay inuu san ahaadeen tusaale ahaan ciidamada Soomaaliya maalin kasta ciidamo hor laba la xareeyaa hadda tusaale ahaan labada shabeelle dawladdu way joogtaa meelo badan bay ka joogtaa ha ka joogto meelo badan intaasna halganki ciidamada Soomaaliyeed waa wadaan marka ayagoo ciidamada Soomaaliya wadanku uusan dhaqaale lahayn wadan shisheeye wuxuu nagu taakulayay aysan wax macna ah sameeyeen haddana xabaddii bay u bareereen ayagoo laga yaabo $100 lacag inay qaataan baa wiilka Soomaaliyeed 48 saac u taagaya inuu dalka difaaco marka hawlgalku nidaam buu ku socdaa dadaalkuna waa socdaa marka walaalkii Cabdi Salaam waxaan leeyahay waa la gaari doonaa meelaha hadda aad sheegtay in la isku furo waa la gaari doonaa taaka loo socdaa dadaalkaas waa socdaa waxa garasho oo jirta male wadamada hadda qaarada Afrika 40 sano baa hawlgal wadamo ka socda ciidamo ajnabi hadda sida Congo oo kale naga dhowr iyo 10 sano weeye waxay joogaan marka aan dul qaadano oo anigu waxaan aaminsanahay wadamadaas in loo mahadceliyo maahan ayaga ciidamada Soomaaliyeedba in loo mahadceliyo maahan in wax laga sheegayneysa mudnayn dadaalkuna waa socda waana la gaari doonaa
haye Cabdi Salaam
daahiro wadanku uu noqdo Uganda iyo Burundi iyo Kenya iyo Ethiopia iyo Djibouti iyo dowlad kale to intaas bacayda baa ka jira fayteriska shabaab qurshaahan marka la fiirsho shaku kama badna ciidanka Soomaaliya military saaka u diwaan gasho murtaarka qaatana waa 28 meesha ciyaar baa ka socota ciidamadan Soomaaliya in la dhiso wadamada dariska ay raali kama military kasto aan soo toobarno oo keenno hadaan hoggaan cad iyo istaraatiijiyad iyo tababar marka hore loo bilowdo la siin waxa maqaba karaan dadkii dowladda dhexe ma wax taagan weeye ilaa uu hagaagana wax la qabanayo ma jiraan dhibaatooyin badan baa jira waaqici ha lagu noqdo ummada Soomaaliyeed hoggaanku ha noqdo hoggaan kalsoonidii loo doortay ugu shaqeeya arrin dabadeed banaanka la iska dhigo
waa sax waxa keenaya waxa weeye hadda cunaa qabateen hubaa ku saaran oo beesha caalamka ku saartay dawladdu huma soo iibsan karto midda kale waxa kamid caqabada jirto ciidamada ajnabiga soo toobare talabaad oo jirta waxa weeye maamul goboleedyadii rabay inay dawladda la kaashadaan oo la rabay inay u hoggaansamaan oo dawladdi laga rabay inay xagga ciidamada iska taageeraan ayagina laf dhun gashay dawladdi ku noqday al shabaabna dawladdi buu la dagaalamaya ayagina waa la dagaalamaya lugbay ku dhagan yihiin saddexda caqabadood baa waxay keenaysa military ga Soomaaliya inuu hor u kici waayo baabuur ciidan ma soo gadan karno hub waaweyn ma soo gadan karno marka caqabadahaas waa jiraan ayadana ayadii oo taas ay jirto bay haddana ciidamada Soomaaliya ee 24 ka saac waxay u ordahayaan inay shacabka Soomaaliya difaacaan marka lama oran karo waxba la haray
waxaan siinayaa Cabdisalaan Xasan Bootan
una qabteen ba dawladda saaran dadar ma noqon karto waayo dawladdu la dagaalamay mayso nin intay uu sababka uu sawadan wadaa adana farabadan ala shacabka haysta ala dawladdiin tan khilaafka uu yiri walaalkay maamul goboleedada yaa laga rabaa dawladda dhaxal laga rabaa laysa mayso inay u yarto gool dhigto taado siyaasadda ay ino kala saare abniga qayb loo sameeyo gaar ah abdi uu booqto magalo abdi waa inuu taagnaada marka siyaasadda waxa la iska hayo iyo waxa abniga kala saara una qabateynta hubka la dawlad waxa kula dagaalamaya baa dawlad wixii la waata adoo u qabtay wasaaltay qorshe xubaad aan la fikir adaa fara badan adaa la ciidan badan adaa la taageeraysi u taageero ma haystaan
xaqiiqda marka laga hadlo haddaysan wadankan una qabateen hubaysan curiyaaminin amison bal looma baahdin wadankan waa burburay ciidan ma lahayn ciidamadii waa iska burburisay wixii dhisitaan bay rabaan bil kasta ciidamada la xareeya la soo toobara waxan diyaar garowba la rabaa 30 sano dalku burbursana dhisitaanka ciidamada lagu jiraa marka dhisitaanka ciidamada ayadii oo lagu jiro ba hawlgalkeena lagu jiraa waxa la yiraahdo maalin lagu ma dhisin lama oran karo hal mar ba wixii la soo wada afjaraya
xubantii dooda gaaban maanta inta hayno joogto waxa dooday kala qayb galay Cabdisalaan Xasan Bootan oo kamida saraakiishii hore ee ciidamada Soomaaliya iyo Daahir Cabdullaahi Umar oo si dhow ula socda arrimaha amniga iyo siyaasada dalka inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabadgelyo
sabab uu maasantay dhageystayaal haatan ku soo dhawaada xubintii ciyaaraha toddobaadka weyno hayo Nur Bukhari
barnaamijka faaqidada ciyaaraha waxaan toddobaadkan intiisa badan ku soo qaadan doonaa horyaalka Turkiga ee Super League iyadoo aan idin geyn doono garoonka kooxda Fenerbahce ee magaalada Istanbul hase yeeshee aan ku hormarno horyaalada Spain, Ingiriiska iyo Talyaaniga kooxda Real Madrid oo hoggaaminaysa horyaalka Spain ee La Liga ayaa xaddii shalay ku guul dareysatay in ay maqooniso kooxda Cadiz oo kamid ah kuwa ugu hooseeya horyaalka kadib markii ay ku kala baxeen barbaro Eber iyo Ebra laakiin Barcelona ayaa guul ka gaartay ciyaartii ay sabtidii la dheeshay kooxda Elche oo ay ku garaacday 3-2. Atletico Madrid waxaa 2-1 uga badisay kooxda Sevilla. Dhinaca Ingiriiska waxaa weli horyaalka laga fujilan yahay Manchester City oo xaddii 4-0 ku dardartay Newcastle. Kooxda kaalinta labaad ku jirta ee Liverpool barbaro 2-2 ah ayay la gashay Tottenham. Waxaa sidoo kale baraaje keentay Chelsea oo 4-0 la dhaafiyay Wolves. Arsenal oo aad mooddo inay cagta saartay dariiqii guusha ayaa sabtidii 4-1 ku martay Leeds. Manchester United ciyaartii ay la dheeli lahayd Brighton waxaa loo baajiyay COVID-19 dartii. Talyaaniga Inter ayaa dhuuqsatay booska koowaad markii ay jimcihii 5-0 ku dubatay Salernitana. Waxaase jub culus uu soo gaaray AC Milan oo xalay 1-0 ku khasaartay kooxda Napoli. Oo guuldarrada saddexaad oo xilli ciyaareedkan ka soo gaartay Serie A-da Talyaaniga. Napoli iyo Milan labaduba waxay ku jiraan kaalinta labaad inkasta oo faraqa goolasha ay Napoli ku sarreyso waxana ay wadaagaan min 9-30. 4 dhibcood ayay ka hooseeyaan Inter Milan. Markaan aan aadno horyaalka Super League Turkiga oo waayadan dambe sare u kacay ciyaaraha ka dhacaana ay yihiin kuwa aad u xamaasad badan. Kooxaha ugu tunka weyn sida Galatasaray, Fenerbahce iyo Beşiktaş ayaa ka wada dhisan Istanbul. Xalay ciyaar adag ayaa garoonka Fenerbahce ee degmada Kadıköy ee magaalada Istanbul ku dhexmartay kooxaha sida aadka ah u xafiiltama ee Fenerbahce iyo Beşiktaş. Dadka ciyaartaasi daawaday waxaa ka mid ahaa Maxamuud Mascade wariyaha VOA-da oo hadda ku sugan magaalada Istanbul. Khadka telefoonka ayaan kula xiriiray Maxamuud waxaanan kala sheekaystay xamaasadda iyo xiisaha ciyaartan iyo guud ahaan horyaalka dalka Turkiga. Maxamuud bal ciyaartii aad daawatay xalay ee Fenerbahce iyo Besiktas. Bal markii hore inta aanan faahfaahinta gelin xamaasada iyo jawiga siduu u ahaa.
Nuur abdu mahadsan tahay taariikhda intaan xusuusto oo aan garoon kubadeed galay ama Yurub ha ahaado ama Afrika ama Soomaaliyaba xataa Mareykanka wali ma tagin garoonka xamaasad badan taageerayaashu ay ka cod dheer yihiin ka qaylo badan yihiin 90 daqiiqo ay taagan yihiin sacbinayaan qaylinayaan waliba garoonku waxa uu ahaa garoon hal dhinaca oo kooxda gurigeeda ku dheelaysay ee Fenerbahce ayaa boqolkiiba boqol garoonka buuxay. Dadka qaar ka mid ahna weydiiyey sababtana waxay sheegeen in markii horeba boqolkiiba 15 loo ogolaa dadku inay kasoo qayb galaan, laakiin xilliga koronaha siduu yimid la yiri koox walba gurigeeda markii ku dheelayso unbay garoonka buuxsanaysa kooxda kale ma imaanayso. Marka aad eegto 10,000 oo taageerayaala oo hal kooxda taageeraya oo hal garoon ku wada jira oo dhammaantooda qaylinaya, waxay ahayd kulan taariikhi ah xusuusteedana aan ka go'i doonin. Mana arkin wali taageerayaal sida ay kooxdooda u taageeraya oo aad u malaynayso in wixii ugu wanaagsanaa dunida in loo ballan qaaday oo kale yahay.
Waa yahay dabcan mascado Turkiga dhowr sano ku noolaado waxaan ku bartay marka aad baan ula socday in dadka ay aad iyo aad u jecel yihiin kubadda cagta. Marka aan ciyaartii xalay bal natiijadii ka soo baxday iyo baaratay goolashii sida loo kala dhaliyay hadii aad nooga dhacdo.
Adiyad natiijada inta aan gelin hadalkaaga hadii aan ku daro intaan garoonka tagin ka hor waxa asxaabta iyo dadka halkan deganaa muddada deganaa ay lahayn orniyo labadan kooxood Besiktas iyo Fenerbahce waa laba kooxood oo taageerashoodu ay daran yihiin isku tagin garoonka amnigaaga miyaadan ka baqaynin. Laakiin anigu waxaan rabay in aan bal soo arko jawigu siduu yahay banooniga Turkiga heerkiisa iyo waliba anigu aan in ciyaaraha kubadda cagta aad u jecel. Dabcan Mesut Ozil oo ciyaartoyda dunida kuwa aan ugu jeclahay markay timaado xirfadda kubadda iyo sida uu ciyaaro, isaga laftiisa aan doonayo inaan soo arko maadaama kooxda Fenerbahce kaftan uu ahaa una ciyaaray. Marka labada kooxood hadaan u soo noqdo iyo banooniga ay soo bandhigeen, dabcan waxaa banooni isu dheelitiran labadan kooxood, inkastoo yihiin laba kooxood oo dalka magac ku leh, haddana xilli ciyaareedkan aad bay uga taalaa. Waxa xusid mudan in labada koox ee in labada gool ee Besiktas uu dhaliyay ciyaaryahan isagu hore uu ciyaari jiray kooxda Fenerbahce oo la yiraahdo Souza, u dhashay waddanka Brazil, halka labada gool oo kale ee kooxda Fenerbahce ay u kala dhaliyeen ciyaaryahan Mesut Ozil iyo ciyaaryahan Berisha oo isagu ka mid ahaa weeraryahanadii kooxda. Marka awood ahaan labada kooxood way isu awoodda waayeen, laakiin taageerayaasha Fenerbahce aad bay kaga carisnaayeen kulankan. Way u arkeen inuu ahaa mid ay badin kareen, waanay badan waxayna ku qaylinayeen in ninka isagu kooxda madaxweynaha ka ah beriba aan waagu u baryin shaqada laga eriyo. Dhinaca haddaan eegno kala horeynta oo kale, waxaad moodaa in kooxda kubadda cagta Besiktas iyadu ay hoos joogto oo kaalinta waxay ku jirtaa sagaalad, laakiin Fenerbahce kaalinta shanaad bay ku jirtaa. Hadii ay kulankii xalay badin lahaydna kaalinta saddexaad ayay geli lahayd, laakiin fursadaasi waa iska khasaarisay.
Weliba hadii aan kugu sii daro mascadow xiisaha kubadda cagta Turkiga, horyaalka Super League, magaalada Istanbul ayaad moodaa in kooxuhu ay xoogga saaraan. Kooxaha ugu culus ayaa ka dhisan sida ciyaartii xalay dhex martay labadaas kooxood oo isla Istanbul ah, Besiktas iyo Fenerbahce. Galatasaray oo ah kooxda ugu hanashada badan horyaalka Istanbul ayay ka dhisan tahay, iyo kooxo yar yar hadda soo baxay,
iyo weliba kooxda koobka difaacanaysa Besiktas lafteedu.
Waa koox cusub oo ku cusub maaragtay xaggaas iyo kubadda cagta. Waxaa kaloo jirta koox la yiraahdo Qasim Basha oo iyaduna maaragtay kooxaha wanaagsan ka mid ah. Marka kulligoodna marka ay ciyaarayaan aad iyo aad ayay u xafiltamaan. Waa ciyaaraha derbiga loogu yeero oo dhowr kooxood ay ku tartamaan.
Wagaag dhegeystayaal, aad iyo aad ayuu mahadsan yihiin Nuur Xasan Nuur iyo weliba Maxamuud Mascade oo barnaamijkaasi ciyaaraya nala socodsiinayey. Guud ahaana idaacaddii Galabta iyo wararka VOA intaasaan kusoo gabagabayn doonaa. Tan iyo kulanti dambe waxaan idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo.